Og komið sæl og verið velkomin í Íþróttavikuna. Hrafnkell Freyr ennþá fjarverandi, verið mættur í næstu viku en ég komið með tvo frábæra gesti, Eddu Sif Pálsdóttur, velkomin.
Takk fyrir.
Og Hödda Magg, velkomin.
Takk, takk.
Eru ekki góð á sem fallega föstudegi?
Jú, geggja veður og...
Já.
Æðislegt, er ekki voru lofti?
Jú,
það voru lofti.
Við höndum alltaf hér, sko.
Við vonumst eftir því að það komi sem fyrst.
Já,
klálega.
Styttist í boltanina heima og svona,
og
það alltaf gott. Herri, við höfum bara í þetta svona, sem var í gangi í þessari viku. Það var svona kannski, sem bara hæst, þessi formannslagur, KSÍ, Þorvaldur Örlygsson, nýrformaður, kom sérlega bara öllum á óvart, væntanlega þér líka.
Já, hún er skemmtilega óvart. Já. Ég var að millilenda, var hann á leiðinni heim frá Serbíu. Alltaf eitthvað að reyna gá hvort það væri eitthvað komið inn, sko.
Mm-hmm.
Og svo bara poppaði upp þessi frétt að hann hefði unnið þetta.
Mm-hmm.
Og kom bara ótrúlega skemmtilega óvart.
Alveg greiðlega. Ég var einmitt upp á Skaga á laugardaginn og var ekkit að fylgjast með þessu. Og kom svo heim og liti símann og Þorvaldur Örlygsson nýr formaður KSÍ.
Mm-hmm.
Ég held að hreyfingin hafi... haft svona gott að þessu kannski að fara í gegnum þetta og Þorvaldur var kannski svona ólíklegastur til að allan að sangat svona flestum.
Mm-hmm.
Ég held kannski að Vignir sem var nokkuð líklegur hafi kannski gert mistök á lokametranum með því að fara í hérna svona vaða í Guðna sko.
Já.
Og einhvern veginn svona Guðni hafi náttúrulega sagt af sér axlaði ábyrgð með því og gerði vissulega mistök eins og hann sagði og bauð sér fram aftur mönnum er svo sem alveg frjálst að gera það en Toddi var svolítið fyrir utan þetta.
Mm-hmm.
og ég held að það hafi hjálpa hann því að ekki var að með neina samfélagsmiðla maskin á bak við sig. Mm. hann vann bara vel og ég meina þetta var ótrúlega lítill munur munur 5 atkvæðum í lokin.
Mm-hmm.
Og það verið mjög fróðlegt að fylgjast með Þorvaldi Örlygssyni í þessu embætti.
Já.
Hann var kannski bara svolítið með svona nýtt power einhvern veginn inn í þetta. Veist, hann er öðruvísi en hinir, hann er ekki, þú veist, jakkafata típan einhvern veginn sem hefur, þú veist, hann bara ólíkur þeim.
Já.
Svolítið svona, hérna, bara á svona gólfinu típa.
Já.
Og sagði það bara. Já. Og ég held að það verið kannski svo þakklátt. Þú veist, fólk var alveg til í það sem hann var að segja og það var svona ferskir vindardáldið og svona maður trúði því alveg en svona
mm-hmm.
alltaf að gera það sem hann talaði um og þú veist, hann svona bara einhvern veginn komst ótrúlega vel frá þessu.
Já, algjörlega. Ræðan hans á þinginu er alltaf frábær og þetta er nú yfirleitt þannig að stjórnir félagi eru búin að koma sér saman alltaf að fyrsta atkvæði þannig ég veit ekki hversu mörgum hann náði sko upp á fyrirumferðina en það hefur kannski náði upp á seinni umferðina. Ná að tykkin einhverjum atkvæðum frá Guðna þar að segja, bara
já.
Með því hversu samfærandi að varða upp á
já.
Í pontu.
Það var frábær ræða og hún var ótrúlega svona mannleg.
Mm-hmm.
Þetta var ekki eitthvað svona bla, þú veist, já. Hann bara sagðist til að gera þetta og hann staðið fyrir þetta og ef fólk vildi eitthvað annað þá þetta bara ekki kjósa hann og hún var mjög svona heiðarleg, sko, hrein og bein.
Mm-hmm.
Og hefur örugglega náð til einhverja. Hann var svona, taldi leðjuslag, hann fór ekki svona í þann slag en hann samt skaut alveg,
já, já.
Svona á bara svolítið smekklegan hátt og...
Já.
Fast mér, sko.
Ég held að sko, að Þorvaldur kemur inn með sko, alveg gríðlega reynslu.
Mm.
Ég meina hann á mjög, mjög flottan atvinnumanna fyrir þjálfara fyrir það sem hann hefur verið í alls konar hlutverkum með lið sem að hafa ekkit endilega átt möguleika að vera að berjast titla.
Mm.
Og hérna fer síðan inn í yngri landsliðin og það kom mörgum óvart að hann skildi vera að þjálfa yngri leikmenn og á sín tíma séum fyrir hann í rekstrarumhverfi hjá Stjörnunni og hérna geri vel þar og síðan svona ég var nú með hann í Pepsi-mörkunum sálegu hérna árið og ég veit alveg hvernig hann vinnur, hann er óbóttadulur, það er eldtugi í honum. Ekkert ósepa sko kannski og við förum alveg langt aftur í tímanu svo Eggert Magnússon, þegar hann kemur inn í formans, þá breytir hann svolítið landslæginu,
mm-hmm.
hann breytir hugsunahættinu og kannski þurftu við svona einhverja nýja nýja hérna hugsun og eða já, svolítið svona fest inn í þetta, mm-hmm. og þá er ég ekki að ég þekki Vigni eða ekki neitt, ég þekki Guðna vel, ég veit alveg fyrir hvað hann stendur og allt það, en þetta kom manni mjög óvart, eins og segjum, og Og ég held að Totti muni brettu barmar. Ég held hann muni, hann maður orða sinna og ég held hann muni mögulega geta fært mál í réttan farveg sem hafa verið í láginni eins og þjóðleikvangu sem aðkallandi efni.
Hann verðist líka bara að vera vel liðin. Húst, leikmenn sem hafa spilað undir hann tala vel mann. Bara, það var svona eins og bara starfsfólk KSÍ væri bara til í þetta.
Já.
Og án þess að ég ætla að fara að tala fyrir hönd þeirra. En þú veist, það virtist bara einhvern veginn. Hrífa fólk með sér.
Já, ég þekkti Totti alveg frá spilum saman í landsliðinu, veistu, meina ég þekkti hann ekkert mikið þá og maður var pínu smeyku við hann, sko. Mm-hmm. En þú kynnist honum.
Já.
Þú kynnist honum, sko, þegar hann gefur færi á sér. Mm-hmm. Þá veist alveg hvaða mann hann hefur að gema, sko.
Já.
Hjó eftir ég talaði þjóðleikvang. Hætti, hérna, hann talaði held ég svona fara raunhæfar leiðir í að bæta leikvanginn. Hvað hérna Hvað heldur þú að vera rétt að skrefa í þessu? Það að bíða aðeins, fá mögulega nýja völl? Það að lappa upp á það sem fyrir? Hvað svona myndir þú vilja sjá gerast?
Ég myndi vilja sjá nýja staðsetningu og að við stýðum okkur stækkandi vexti, mm-hmm. byggjum 10-11 húsmanna völl, ekki eitthvað 18 húsmanna eins og menn voru hérna með einhverja enga eðla aðkomu, ríki og borg fyrir bara að splitta kostnaðinum, mm-hmm. Borgin þarf að sjá lóð, ríkið gefur með fjármagn og það þetta blanda saman ýmsu inn í þessa byggingu til dæmis það vantar húsnæði, það þetta vera með einhverja svona blandaða mögulega einhverja aðra starfsemi
mm-hmm.
og gera þetta svolítið eftir okkar umhverfi, ekki í einhverjum skýjaborgum hérna hvort að Ed Sheeran geti fyllt 20.000 manna völl og veist, hættum þessu hérna, verum á jörðinni og komum með raunhafa tillögur 10-11.000 manna völl sem bara mjög fínt fyrir okkar mælikverða.
Og nákvæmlega það sem við þurfum.
Já, en ekki einhver 15-18.000 manna gímald sem að hérna, fyllist kannski einu sinni á 10 ára fresti eða eitthvað. Að ég held að það sé bara allt í lagi að sé uppselt á eins og að vera uppselt á leikjum 10.000 manns það bara fínt en við getum gert svo margt annað og skapað umhverfi hérna í kringum þessa byggingu.
Já.
Maður orðin eitthvað svo svart sýnn á þetta.
Já.
Þú veist, maður eiginlega fann að líða eins og þetta mun aldrei gerast og allir farnir að tala bara eitthvað henni okkar líftíma þá kemur þessu völlur ekki og svona. En ég búin að ferðast töluvert núna á alls konar staði og einhverja smábæi einhver staðar. Mm-hmm. Það sem eru allstaðar fullkomnir vellir fyrir okkur.
Ég veit það.
Eins og í Víborg í Danmörku.
Akkurat.
Bara lítill völlur og það var eitthvað bakkari og eitthvað dótaðna hinum megin. Ég skil ekki af hverju eftir að gera þetta á þessum litlu stöðum.
Nei,
og við getum ekki gert þetta ekki.
Nei, og þú getur með þessu, þú getur aukið til dæmis bara upplifun stuðningsmanna,
mm-hmm.
verið með þetta fansón, sko, það er að byggja mjög hagnýta möll með öllu þessu tilherandi, Gíbraltar er að byggja völl, færeyingar byggðu völl. Sko, ég held að umræðan KSÍ á undanförnum árum, hún er búin að vera mjög neikvæð
mm-hmm.
og ég held að það spili stóra rullu að þetta mál hafi algjörlega strandað og nú byrja menn eins og Þorvaldur og Máni Pétursson
mm.
Nú byrja nýstjórn hreint borð það á ekki að taka nema 3-6 mánuði að koma að þessu máli mm-hmm. virkilega á dagskrá og setjast niður eins og var gert núna með þjóðarhöllina að setjast niður með Ríkjaborg og koma með einhver raunhæft mm-hmm. inn í þetta og hætta þessu dútli.
Já.
Er það ekki?
Samála.
Heldur varum öll til í það. Er einhver ákveðin staður með í huga? Þú talaðum að færa hann.
Já, bara það sem er ekki sprungur.
Já. Það fer að verða minn og minna svæði.
Nei, ég meina, Moselsbær hefur verið nefndur hún nafn. Sko, ég meina, Ég held að það sé fullt af lóðum sem að ættir að gera en auðvitað er þetta stórt verkefni.
Mm-hmm.
Ég veit ekki, kannski er hægt að gera þetta á núverandi svæði en þá þarf bara að koma með hérna, einhver bulldozer bara og taka þetta allt, jafna þetta allt í jörðu.
Sko. Já, nákvæmlega.
Og kannski það hægt, ég veit það ekki.
Nú
veist
það leið bara það.
Jú, ég veit það ekki. Þetta er auðvitað átakalegt, sko. Næstmöndur reyfingin er svo langstæðsta í landinu.
Mm-hmm.
Þetta er langstæðsta íþróttin.
Mm-hmm.
Samakvæð hver segir. Það er bara starrið.
Þjóðar íþróttin.
og að þetta skuli vera í þessum farvegi búið að vera í 7 ár við erum búin að fara að EM fórum að HM það dugði ekki þannig að ég segi bara þetta bara mest aðkallandi mál knattspyrnu hreyfingarinnar og nýs formans að fara í og koma þessu almennilega á kop hætti þessi nefndatali fariði bara í þetta sjálfir fáiði alvöru menn til þess að stýra þessu og gerið þetta.
Já. Algjörlega, ég held að við erum öll til í það. Aðeins bara meira með kjörið, guðna býður afhróð, má segja, einhverju leiti. Er þetta eitthvað bara svona skýrasta dæmi að menn hafa vilja eitthvað nýtt, eitthvað fest? Það fara ekki aftur þangað.
Er það ekki? Það líka kannski bara svolítið stutt síðan hann hætti 2.5 ára, kannski ekki, að mann líður allavega eins og sé stutt síðan. Kannski líka bara líður einhverjum eins og þetta hafi ekkit alveg verið allt uppgert. Þú veist, það var alltaf svolítið svona einhverju afsakanir eða allt einhverju öðru að kenna einhvern veginn og svo ég reyndur ekki búin að sjá ræðuna skoðuna en mér sagt að hann hafi beðist afsökunar þar.
Já.
Ég held að það sé þá í fyrsta skipti sem hann gerir það svona beint út og það kannski svolítið svona skrítin tímapunktur til að gera það og þetta var náttúrulega bara havari, þú veist, það var stjórnin fór öll og FIFA átti að mögulega fara að taka þetta niður og eitt reyndar sem ég fyrst líka svolítið skrítið í því ég heyrði allavega engan sko hrósa vöndu af þeim og þeir eru náttúrulega í framboðu alltaf, ég skil það kannski alveg en þú veist, hún tekur við sko fáránlegar aðstæður
algjörlega,
er búin að gera alls konar góða hluti
hluti sem er ekki endilega sýnilegir
einmitt, og bara ég meina hún réði og mér fannst svolítið ódýrt að vera eitthvað að pikka í einhverjar milljónir í þessum ársreikningi sem voru held ég flestar af sko einhverjum eðlilegum eða svona útskýranlegar og mér hefði alveg fundist töff af einhverjum þeirra að hérna gefa henni einhver prik fyrir það.
Sko, mér finnst hérna sko, það sem er kannski helst sem ég get gagnrýnt að það er bæði undirskrift nýs samnings við Arnar Þór Viðarsson og síðan uppsögn nokkrum mánuðum síðar með tilheyrandi 2 milljónar króna kostnaði sem fjall á knattspyrnusambandi. Það, ég set stórt spurningamerki við það. Annarkvort, áttu þá ekki gera nýjan samning við hann?
Já.
Eða láta klára það sem hann var byrjaðar á.
Já.
Þannig að mér fannst einhvern veginn hljóð og mynd fari ekki alveg saman. Mér finnst líka hljóð og mynd ekki fara saman að svona síðasta verkvöndu og stjórnar, fráfærandi stjórnar, er að gera nýja samning við normanninn og hræti sem að er með flottan þjálfarafyril. Ég hefði talið eðlilegast að gera samning við hann þá bara út þetta umspil ef að það þurfti að gera á annað borð og síðan væri það verk nýja formansins og nýra stjórnar að síðan að ákveða hvort að hann yrði áfram eða einhver annar tekin í staðinn en þannig er svolítið gripið framfyrir hendurnar á kjörnu fulltrúunum sem eru að fara að komast inn eftir nokkra daga
já, já.
En svo þekkjum við heldur ekki alveg aðstæður þar, þú veist hvort að hann hafi vel eitthvað svör eða hvort að
það er ekki ólíklegt og það er ekki ólíklegt og þá kannski hérna kannski er einhver forsendu ákvæði í samningnum ég skal ekki segja
hann er náttúrulega uppsegjanlegur í nóvember þeir er ekki lengur en það
og Hræti er dýr á fórum sko. Hann er ekki á einhverjum íslenskum samningi sko.
Nei.
Og þannig að við skulum sjá hvernig þetta spilast út
algjörlega komast mér í karlalandsliði á eftir en við tölum við með án mánuði mættur í stjórnina og almennt bara mikil sátt með það, finnst manni svona, í hérna, þjóðfélaginu.
Það er svolítið eins og með Todda, maður veit alveg hvar maður hefur mánuð og hann svona, þó hann getur nú reyndar alveg verið ólíkitt á þól, en hann hérna, hann er samt svona hreinn og beinn og ég var alveg ánægð með hvernig hann svaraði þegar mann voru spurja hvort hann yrði áfram í hérna fótboltaumfjöllun eða hvað, þú veist, og hann sagði bara haldið þegar ég sé að fara að segja ekki það sem mér finnst, þú veist, og maður svona trúir því alveg.
Já. Hann er auðvitað mikið talað og gagnrýnt í gegnum tíðina, þannig að nú þarf hann bara sjálfur að framkvæma svolítið.
Já, ég veist, mér finnst þetta enn og aftur þroskamerki hreyfingarinnar.
Já.
Að hann fekk bestu kosninguna, að ég svona sé von fyrir knattspyrnuhreyfinguna aftur, pínu. Að hérna, ég veit að Máni er stundum í, hann stundum í mótsögn við sjálfa sig og alls konar.
Já.
En það bara það máni og hann hérna mun án efa koma einhverju góðu til leiðar.
Já.
Og eins og ég segi, ég hérna hef haft mikið gaman að mána í gegnum tíðina. Ég oftast ekki sammálanum. En ég stundum sammálanum en það bara fínt sko.
Já.
Algjörlega bara heilbrigt. Hérna förum aðeins í hérna kvennalandsliðið. Það voru mjög mikilvæg leikir í vikunni. Byrjum aðeins bara á hérna, leiknum í Kópavoginum. Það rættist, ég fór af öllin sem áhorfandi aldrei svo vant bara, það rættist mjög mikið einhvern úr þessari, bara úr þessum leik. Það var stemning, það var gaman, það var nokkuð þétt setið.
Já.
Var það ekki þín upplifu líka?
Þrátt fyrir alls konar veður.
Alls konar veður.
Áhorfandi fengu þarna, já, snjó og sól og rigningu og allt saman.
Já.
Jú, algjörlega. Og það, sko, Toddi og Máni voru mættir mannafistir. Ég var ána með það.
Já.
Þeir voru þannig. Og hérna á vandar enda líka. það var bara góð stemning.
Mm-hmm.
Og þetta leit náttúrulega ekki vel út lengi framan af. En einhvern veginn hafðist og ég held að hafa allir verið svo feignir.
Mm-hmm.
Lastist þjálfarinn og stelpurnar og eitthvað. Það hefði náttúrulega verið hræðilegt.
Já.
Það hefði tapað þessu umspili og bara vonbrigði hefði ekki náð til að lýsa því, sko.
Mm-hmm. Þetta er ekki einn sannfærandi samt og menn höfðu búist við fyrir tveggjaleik einvígi móti Serbíu, með fullri vinningu.
Nei, ég meina, Edda var nú úti í Serbíu og hérna var að taka viðtöl og ég var að lýsa fyrir leiknum.
Mm-hmm.
Og hérna, mér fannst eiginlega sko í báðum leikjónum, sérstaklega úti, þar sem að það er serbnesku réðu eiginlega ferðinni eiginlega frá upphæðu til enda.
Já,
algjörlega.
Og hérna, ég held að við getum að talist nokkuð heppin.
Já.
Svo ef það orðið til, eða svo merking, að hafa komist í gegnum þetta.
Já.
Og hérna, svolítið áhyggjuefni að mér fannst þær, til dæmis, þær serbnesku mun meira léttleikandi, það var reyndar frábær leikmaður þegar liði hana, hún Sankovic, númer 10.
Mm-hmm.
Og mér finnst viðal ekki eiga nógu mikið að skapandi leikmönnum. Það er svona pínu ágjarnir sem að við erum að glíma við og svona uppspil og miðjuspil er svolítið klossað.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Þetta er að mörguleiti einsæklingskeiði náttúrulega Sveindísar James sem að klára þetta bara að lokum, bara hversu mikilvægt er að fá hann aftur?
Það er bara mjög mikilvægt og maður sér samt að þær þurfa eitthvað svona, það er ekki bara nóg að hún sé komin, þú veist, það er ekki að treysta bara á einhvern veginn innköstin frá henni, það þarf eitthvað meira að gerast þarna í kring. Hún á þarna dauðafæri í fyrri hálfleik í seinni leiknum og sagði við okkur í hálfleik að hún ætlaði sér að bæta upp fyrir það sem hún gerði svo sannlega. Og hún þarf náttúrulega líka bara þetta erfið meiðsli sem hún er að snúa aftur úr og þarf bara einhvern veginn tíma til að komast aftur inn í þetta, en hún er náttúrulega bara ein af okkar langbestu.
Þetta er nýtt konsept, þetta með viðtöl í hálfleik, þetta er algjör út út úr. Taka allir leikmenn til í þetta bara?
Já, hinga til.
Já. Þetta er bara gaman
að
þessu.
Og þetta er sko, við höfum verið að berjast fyrir þessu, þetta er gert allstaðar, þetta er gert á sko háum í fótbolta og ef þetta er hægt þar, þá skil ég ekki af hverju leikmenn hér geta ekki gert líka.
Nókvælega.
Það vandu verið í þessum bransa, ég veit að það er að vera lengi í svo hérna, að koma með einhverjar nýjungar inn í íslenska umfjöllum, hvort sem er félagsliða í Pepsi-deildinni gamla daga eða varandi landslið.
Mm-hmm.
Það er bara eins og að draga sko, alla tennur úr fólki. Sko. Við erum svo furðuleg oft á tíðum.
Mm-hmm.
Við erum svo spjérhætt.
Já.
Að hérna, viðst, ég veit ekki hve margar hugmyndir ég kom með varandi þegar ég var með Pepsi-mörkin. Getum við gert þetta? Nei.
En svo er þetta líka mjög misjafnt milli sambanda. Sum er áttar sig á því að það sé þeirra hagur og umfjöllunum sé betri.
Til dæmis körfuboltasambandi.
Já, og við séum að fá meira.
Akkurat.
Á meðan önnur sambönd einhvern veginn fyrsta svar alltaf nei.
Og fótboltinn hefur alveg verið alveg í sérflokki með þvermóðsku.
Já.
Og það sem við sjáum auðvitað, eins og Edda talar sko, viðst, ég var að lýsa mikið í dönsku súpileikunni hérna fyrir tveimur árum. Það eru viðtöl sko, rétt fyrir leik, í hálfleik.
Mm-hmm.
Og það liggur við að þeir fara með kameru inn í hálfleiks, í klefan sko, í hálfleik. Þannig að við þurfum aðeins að hérna, svona, taka hausinn úr sandinum og hérna, því að eins og við sjáum að framleiðsla á sjóvansefni að þetta, það þarf að hafa fyrir því að gera þetta skemmtilegt og fyrir áhorfendur og við sjáum það nú bara ef svona útidúr aðeins við tökum handboltan.
Já.
Handboltinn hérna hefur verið í góðum málum þar til núna þetta orðin hálfgerð felutild.
Mhm. Nákvæmlega.
Og hérna af því að handboltamenn tala mm-hmm. að þessi þjóðaríþróttin sko. Mm-hmm. Já, hún allavega ekki mjög sýnileg.
Nei. En við höfum talað mikið það hérna. Veist, það bara einu einn leikur í hverjum fyrir sem svona ásættanlegur og en úrslitakeppnin verður það víst sem er jákvætt. Það var allir leikir vel hérna. Pródúseraðir og þess háttar. Mm-hmm. En aðeins bara aftur að liðinu eru langt gengið að segja þess að komið annað fótinn í lokakeppni eða?
Undir eðlum kringum stæðum þá ættu við að vera komið með annað fótinn. En hérna, það samt einhver svona smá ónotað tilfinning, sko. Við erum einhvern veginn, við stóðum framar. Við höfum einhvern veginn dregist aftur úr og það að verða einhver svona breytingar. Nú eru hérna, Bandaríkin aðeins, þú veist, að svona, það svona önnur lið sem að taka fram úr einhvern veginn. Mm-hmm. Og það alveg svona smá áhyggjuefni hvernig liðið hefur spilað, sko. Já, mm-hmm. og, en leiðin mun greiðari núna, mm-hmm. þannig að hérna...
Já, fyrir það sem bara ekki skilja, þá erum við, ef erum í eftir tveimur sætunum í A-deildinni, þá erum við náttúrulega komin á já. Mótið og ef erum í neðri tveimur, þá erum við að fara í umspilið lið úr B eða C-deild.
Já. Já, og það verður dregið reyðilega bara í næstu viku, erum við 5. mars í næstu viku?
Já, og er ekki hálfa svona raða til að...
Einhvern
veginn, já, já, HM eða hérna í fótbolta, körfbolta eða handbolta þetta ekki eins í fótboltanar reyndar er kannski meira afrek en þetta valla orðið afrek fyrir okkur að komast í þessar undankeppnir því að mm-hmm. það búið að fjölga þáttungu þjóðum mm-hmm. það eru lega svona tíu vestu sem komast ekki sko
já, nákvæmlega
ég aðeins að íkja, ég veit já, það sko en hérna, en það búið að um svo næsta HM í fótbolta
48
lið
já
sem er
galið. Við erum með yfir 200 þáttungu þjóðir.
Já.
Þannig að það 25% sem komast.
Mm-hmm. En þetta umspil við Serba saman hvað hver segir, það átti náttúrulega að vera svona svo gott sem gefið, skilur við. Þú veist, við áttum alltaf að fara í gegnum það. Já. Og það var bara mjög óþægilegt að sjá svona hvað við gerum það með miklum herkjum. Sko.
Já, sem, kannski, það sem gerist þetta með okkur að við missum á einu bretti reynslu mestu leikmenn liðsins og einhvern veginn þegar maður var að skoða þetta veist, Glódís er með 120 landsleiki, hún bara 29 ára
Já.
Næsta með ég held að sé bara Sveindís hvort að hún, eða Sveindís eða Ingibjörg með 40, 45, Já. 50 leiki og svo eru það bara flestar á 21, 22 sko. Mm-hmm. Þannig að það er einhvern veginn það bara mm-hmm.
Það er mikið reynsla að fara út,
já,
stuttum tíma, það er bara algjörlega þannig. Herru, förum í stutt, hlé, koma aftur að vörum í spori. Happa, óhappa. Hvað þitt leynivopn þegar þú tippar? Haldi ég velkomin aftur að skjálnum íþróttavikan hérna í boði Bóla og Lengjunar. Herru, förum í kallanarsliði núna aðeins. Það styttist óðum í leikina móti Ísrael í umspilinu Þetta við byrjum bara opinn í spurningu, hvernig bara horfir sá leikur við þér?
Já, þetta náttúrulega bara 50-50, sko, helmings líkur, myndi ég segja, að komast í gegnum Ísrael. Mm-hmm. Tveir leikir sem við spilum við á í þjóðadeildinni, tildurlega jafnir, enduðu með jafntefli báðir. Og Ísraelnir eru náttúrulega í skrítinni stöðu, þeir eru náttúrulega, veitum það, þeir standa í stríði og við verum alltaf að lenda á móti liðum sem eru í stríðum því að ef við komast í gegnum þá fáum við væntanlega Úkraínu. Mm-hmm. Góða við það það að þetta verður á hlutlausum velli og það ekki fyrsta skipti sem við einhvern veginn lendum í þessu. Það rosalega erfitt að segja. Það eru teikn á lofti að við lykilmenn eru ekki mikið að spila mm-hmm. og þarframdi góttunum. Hákon reyndar var að spila núna, var að byrja fyrir Lille og skora í fransku deildinni og mjög jákvætt.
Já.
Andri Lukas hefur verið að spila vel fyrir Lyngby mm-hmm. Við vitum ekkert með Gylfa
ekkert með Aron Markmannstaðan
Júksa Hákon hlýtur að byrja þar
Já.
Þó hann sé ekkert að hann þetta bara komin í Brentford og,
hann er ekki
verður Markmannum og tvöveldi í sumar sko.
Já.
Og Sverri Ingi auðvitað fastamaður hjá Midtjylland.
Já.
Jói Berg.
Jói Berg er auðvitað Jói Berg bara og
Já.
Ísak
hann að spila.
Hann að spila fullu spilaði mjög vel fyrir áramót allavega.
Já.
Guðlaug og Viktor að spila líka ekki.
Jú. Alfreð eitthvað lítið að spila held ég.
Já.
Þannig að þetta svona einmitt en það hefur nú ekkert allt við höfum ekkert alltaf þurft að hafa menn á frábæran stað í félagsliði til að gera vel í landsliðinu.
Nei, nei.
Þetta samt svolítið mörg spurningamerki kannski. Og svona einhver bútasaumur svolítið.
Já, já, þetta bútasaumur og hérna Sonoski lítur að finna út úr því.
Já.
Hann hefur nú ekki kannski hann er ekki hrifið mig allavega með svona sinni nálgun en þetta eru auðvitað bara úrslita leikir og ég segi það að við eigum að komast í gegnum Ísrael en það verður ekkit sé að verður mjög erfiðara þá móti Úkraínu myndi ég halda.
Já.
Samt svo stutt leið allt í einu.
Þetta er stutt leið sko.
Já.
Ótrúlega stutt leið.
Já.
En það búið að fjölga töluvert í
mótinu. En þú veist, maður trúir ennþá að þetta gæti gerst þó að þetta sé samt eitthvað svo fjarlögur.
Já.
Möguleiki.
Og svo Orri Steinn virðist vera út í kuldanum hjá FCK.
Já.
Sem að kemur mér mjög óvart.
Já.
Já, þannig að þetta eru svona svolítið spurningum er hjum.
Gylfi og Aron er ekki bara, verður ekki til þess að ólíklegt þeir verið með. Taka tvo leikmenn sem eru ekkert að spila. Ekki nema að taka bara upp á reynslu. Karakter utan vallar.
Ég meina hann hefur talað þannig svolítið, svona bara í gegnum tíma sem hann hefur verið. Þannig að vilji hafa þá, no matter what.
Já.
En þetta samt orðið kannski svolítið svona þetta orðin 10 mánuðir eða eitthvað hjá Aroni sem hann hefur ekki.
Já, mér veist. Mér veist það mjög sérstakt ef að Aron spilar eitthvað sko.
Já.
Mér veist það reyndar mjög sérstakt líka ef að Gylfi spilar. Ég meina
Byrja hann ræfa einhver stór spáni eða ekki?
Jú. Bara einn með þjálfara.
Já.
En var ekki líka mögulega bara skrítin skilaboð til annarra leikmanna?
Jú, mjög skrítin.
Já.
En þetta eru vissulega tveir risastórir leikmenn fyrir okkur í gegn
tíðina. En svo spurning samt hversu lengi þeir verða það? Hversu lengi þeir geta verið bara ekki að spila íþróttina?
Ég veit að þess að það var svo svekkjandi að Gylfi var komin hérna á stað og,
já.
Og hérna
það skildi koma bakslag. Skilur það samt alltaf að einhverju leiti, sko.
Já, þau ekki búin að spila í
tvö ár. Líka kannski þeirra staðan, þú veist, það er ekki
ég
veit að er ekki svo auðangarð að greysja, sko, bara svona almennt þeirra menn eru lítið að spila á eitthvað.
En ég held sér ekki launungum að hann er að æma til að vera með, sko.
Já, það hlýtur að vera.
Það er væntalega sem heldur honum gangandi.
Já.
Þannig að sjáum hvað setur. Ég meina heill Gylfi eða allavega hálfur Gylfi væri flott, sko.
Já.
En það er bara spurning hvað til fá að það, sko.
Vist, ef við getum fengið 30 mínútur út úr honum.
Já.
Já.
Það er alltaf plús.
Já.
Alltaf, vist, við erum einni aukaspunum frá því að komast á EM.
Já, kannski sé tilfinning líka hafa hann anna, upp á það, sko. Ef að, hérna, að staðar vera þannig.
Meina, hann kom okkur eiginlega nánast einsamall á EM á sín tíma, sko.
Já.
Með hrikalega flottum mörgum, sko.
Mm-hmm.
Einstaklís framtak.
Já.
Það er ekki sér land, sko.
Já. Þannig að þeir eru bæð á, já, von, en þetta er ekki endilega, það er kannski líklega að það verði ekki á þessu, eða hvað?
Ég hef svo sem, ég veit ekki, hvað segir þetta?
Það fyrir svolítið eftir bara hvað típu maður ætlar að, þú veist,
já.
En maður ætlar að vera alveg raunsær, þá er kannski útlitið ekki tvistaklega bjart, en það er þetta samt svo geðvegt, skilur við þráum náttúrulega öll aftur að skjótast út hérna, og, þú veist, já. Í sumar og
Ískaland,
já, og bara þessi keppni yrði svo allt annað, þú veist, fyrir okkur, ef Ísland
bara,
væri þarna.
Það er bara þannig
að
myndi
finnum það alveg, þú veist, maður svona nánast mann ekki eftir síðasta EM, sko, af því að EM er þar á undan
og svo,
þú veist.
Og talandi við ákveðum að KSÍ, það myndi heldur betur hjálpa, bara svona í þjóðfélaginu.
Já, og ekki nóg það náttúrulega að það er náttúrulega gríðalegi fjármunir þarna í boði, sko.
Já, já.
Því miður, ég veit ekki hvert fjármunirni fóru EM og HM, hvort það fór allt í bónus að fyrir leikmenn, ég veit það ekki, en þetta er náttúrulega á að vera innspynning fyrir aðaldafélaginn og fyrir þá KSÍ og að geta þá mögulega byggt þjóðarleikvang til dæmis að það hlýtur að hjálpa til.
Já.
Aðeins að hérna í körfuboltalandsliði, þetta að var þessi gluggi á móti Tyrkjum og Ungverjum, frábærsigur Ungverjum, fárónlega svekkjandi tap á móti Tyrkjum, en heilt yfir væntanlega bara mjög ákveður. Gluggi.
Mjög jákvæður gluggi og ég hitti einmitt Craig út í Danmörku í hérna fyrir áramót og hann talaði mikið hennan Ungverjaleik að það var svona, þú veist, það er líklegast að þessi tvö liði muni berjast þetta þriðja sæti í riðlinum nema okkur gangi þeim mun betur. Þetta er Ítalía, Tyrkland, Ísland og Ungverjaland Þannig að það var ótrúlega gott að byrja á þeim sigri, einhvern veginn, klára það og í fyrsta skipti langan tíma erum við með alla okkar bestu menn og það var bara skemmtileg svona umgjörði kringum þetta, það var smekkfull höllin og bara svona góð randi og góð gýr.
Óvinni mikil einhvern veginn umræða bara og stemning fyrir þessu.
Svo faraði þér út í hennan tyrkjaleik og einhvern veginn voru inn í honum allan tíman, eru svo þarna einhverju sekundi frá því að ná að vinnan sem hefði náttúrulega verið geggjað og svona við farið langleginum að tryggja okkur inn á EM ef að við höfum unnið þannleik. En svekkjandi eitthvað næst, eða sko langt í næstu leiki.
Já.
Þú veist, í október eða eitthvað eru heimaleikur, útileikur múti í Ítalíu og svo bara í febrúar þá, hérna, sikkur, svo sett, þessi glugginn.
Já.
Þannig að það svolítið langt í að, hérna, það hefur verið gaman að hafa svona aðeins stytt.
Já, nýtum
á með.
Algjörlega.
En var Martin kominn aftur og bara mjög svona jákvætt andrúmsloft í kringum þetta, fannst mér.
Heldur betur. Herru, förum bara, höldum bara áfram, förum í íslenska fótboltann svona aðeins. Af því að styttist nú í bestu deildina og höldi þú stýrir auðvitað umfjöldunum þessu deild í fjölda ára. Hvernig svona, ert þú bara á víkingsvagninum, er þetta þægilegt fyrir víkinga, verður meiri spenna?
Ég var einmitt í vikunni upp á Skaga að horfa á Skagana móti Víkingum.
Já, þú ert náttúrulega Skagamar.
Ég svona, ég búin að fara ansi margar ferðir upp á Skagana og það var hörkuleikur.
Mm-hmm.
Ég held að sé ljóst að Víkingum mun ekki stinga af. Ég held að þeir eru ekki í þessum yfirbragðsstöðum sem voru á síðast tímabili. Þeir eru hins vegar það lið sem að þú þarft að, ef þú verir fyrir ofan Víking þá verður meistari.
Já.
Myndi ég segja.
Mm.
Þannig er staðan. En það er svona, það er kannski þeir mistu Loga og Birni sem er mikil missi fyrir það og spurning hvort að þeir leikmenn sem þeir fengu í staðin séu á sama stað. Ég hef sett spurningamerki við það. Þannig að þetta er svolítið opið. Það er Breiðablik sem að hérna er með þetta nýjan þjálfara hvernig kemur það út og
breytingar í vesturbænum
og valsmenn eru vera bara valsmenn og það er nóg til þar og síðan eftir með kannski lið eins og stjörnuna sem að auðvitað stjarnan var svona spútning liði fannst mér á síðustu leiktið og opáslega skemmtilegir og svo auðvitað mínir menn í FH sem að komu flestum á óvart held ég á síðustu leiktið, það verður erfitt fyrir þá að halda því áfram
okay.
En við vorum að sjá hvað kemur upp úr kossunum, hvernig tekst til að styrkja liðin á loka metrónum og nú eru öll liðin að fara í æfingaferðir hingað og þangað og
Það er samt svona alveg útlit fyrir að þetta verði opnara heldur en þetta hefur verið.
Já,
nú gaman fyrir okkur sem eigum ekki lengur liðið svo deild. Að fá kannski mögulega eitthvað meira fútt út úr úrslutakeppninni og svona.
Já, og landsbyrðin sem hefur átt undir högg að sækja að við erum kannski að Skaginn er að koma sterkur upp, Vestri, þeir eru að koma mjög feskir upp og það er ýmislegt í gangi þar og svo auðvitað með Káa fyrir norðan, en landsbyrðin hefur náttúrulega átt mikið undir högg að sækja, bæði Keflavík og Vestmannaeyjar sem að hafa verið svona stofnanir í íslenskum fótbolta að mörgu leiti að það hefur gefið á bátinn þar og höfuðborgarsvæðið hefur svona verið með 8-9 allt upp í 10 lið sem er ekkit endilega holt sko en þannig er bara lífið er ekkit sangjant og lífið er ekkit þetta og þitt ég og Edda eru náttúrulega landsbyggða fólk sko og hérna þannig að ég til dæmis eins og með Skagamenn að hérna þeir hafa farið svolítið bratt inn í mót og kannski verið með að nú kemur þetta og núna kemur þetta og við erum með þessa sög á bak við okkur og sem hefur verið bara algjörum millusteinn en ég held svona að menn hafi mögulega lært af mistökum en það er alltaf erfitt að koma upp sem nýliði og en ég held samt að Skaginn gæti hérna pluma sig og víst ég vona það allavega.
Já, F og ég í sumar, hvorum með yfir höttið mangi stúkunni?
Ég segi passa það, ég náttúrulega fylgi síni mínum hérna, og styrst son minn nummer 1, 2 og 3.
Já.
Þetta er samt svona það tímabil á ári, það sem maður alltaf með einhver svona ákveðnu tilfinningu, það er alltaf, úst, í fyrra var svolítið verið að tala um, heitti fyrra káa, eða skilur þú veist, og svo gerist bara hvað, allt annað. Þú veist, þannig að þú byrjar og sér maður einhver svona línur og þá bara hljómaði maður svo hálfviti út af einhverjum sem maður sagði fyrir mánuði síðan. Þannig að þetta er svolítið svona, já, nú eiginlega tímabilið þar sem maður veit ekki neitt.
Og Rúni Kristins komin í annað fjöld.
Já, já.
og hann frammari, Gummi Torfa og reforma knattspyrnudeildar, mér líst vel á það. Þannig að ég held að bestu deildin geti orðið bara skemmtileg og hérna vonandi veðrið svona leikur okkur aðeins betur í vor að fáum grasvillina í betra ástandi og vonandi tekst þessi tilraun F-hæfinga með hybrid sem að ég ætla að koma að varandi þjóðalegu þetta við var að fara í hybrid hætta þessari gervigrasvæðingu og fara í hybrid og
hérna, allstaðar bara?
Ég kannski ekki allstaðar en kannski svona á þjóðalegvangi á helstu völlum hérna á höfuðbrukasvæðinu að hérna ef þú ætlar að vera með gervigras þá þarf þetta skipt það á 2-3 ára fresti. Mm-hmm. Þú getur ekki verið með gervigras í efstu deild og þú ert að 7 ára gervigrasi.
Mm-hmm. Nei.
Þetta skýt lúkkar líka hana hjá okkur.
Já, gerir það.
Og það er væntanlega horfurnar að henda þessu aðalvöllin hjá okkur eða ekki?
Jú, ef að þetta verkefni tekst vel að þá ég held að það sé að ljóst að þá verða menn mögulega að spila hybrid í krigarum 2025-6.
Já.
En það er ekki tjens ef að við fáum allt í einu skelfulegt sumar, þó sé ekki, nei, skelfulegt vor viðurfæstlega séð, þó sé kannski ekki útlit fyrir það núna að bara vera hent upp ykkur neyðarstúku þarna við hybridgrasi og spila þar.
Það er alls ekki útiloka.
Breytir þessu bara í þjóðuleikvanginn.
Já, meina, stúka í kring.
Heldur betur. Ég spilaði nú þarna á þessu evragrasi sko, á sín tíma. Þá hérna, spilaðum við fyrstu 2-3 leikina á þessu grasi. Sko. Mm. Þá var reyndar engin, það var engin stúka sett upp, það var bara fólk í kringum.
Já, já.
Og svo jú, það voru einhverju brekku og og núna er þetta, þú ert að vera með eitthvað 300 manns í sæti
já.
Og einhverja voða reglur alltaf, en hérna, ég held að það sé alveg ljóst að F-fangarnir mun ekki spila á miðjuvöllinu að þurr.
Nei.
Þetta var skrautlegt þannig fyrir
það. Þetta var skrautlegt og ég held að menn voru að gaggrindu þetta mikið, en ég held að komið bara niður á F-fangarnum líka að hérna, þurfa að spila á þessu velli, sko.
Já, en aðeins að þínu félagi þetta, IBF, þú veist, fjalli bæði kalla
hana,
síðasta sumar, bara lengjubikarinn gengur illa báðum einn líka. Stefnir eitthvað svartnætti eða er IBF bara ennþá svolítið svona óskrifa blað á þessum árstíma?
Það stefnir í svartnætti núna.
Okay.
Það er svona bara að segja það eins og er. En maður vona nú alltaf að eitthvað gerist og eitthvað, en þetta lítur ekki vel út.
Já. Hvað er að líta ekki vel út ef horfum þess kalla meira? Er það bara ná ekki í umspilið eða er það að vera í fallbaráttu?
Já, sko, fyrsta ótímabara spáin fyrir lengjudeildina sem sá, þar var IPVF ekki einu snáleðin í umspilið.
Já.
Þannig að, en þú veist, svo veit maður ekkert og ég náttúrulega, við fjölskyldan trúum því allavega ekki að hefna, við komist ekki þangað.
Já.
En lítur ekki vel út.
Ég heiti góðan eigamann núna í vikunni sem að hérna, þeirra dáðustu sonum, ég ætla ekki að endilega nefna hana nafn og mér, hann sagði mér að það væri núna einhver vakning. Bæði var þetta yngri flokka og menn eru ekki að snúa saman bökum og sjá herðu hingað ekki lengra við þurfum að virkilega gera eitthvað í þessum málum. Handboltinn hefur náttúrulega svolítið tekið yfir í Vestmannaeyjum og það er auðveldara að búa til handboltalið heldur en fótboltalið. Það gefur auðvalið og þannig að en, veist, hafa náttúrulega búið til okkar bestu fótboltamenn og hérna, við eigum þann besta að mínum að Áskir Sigurvins, ég meina, og síðan leikmenn sem eins og Hermann Hreiðarsson og Tryggvi Guðmundsson og við getum haldið áfram.
Margrét Lára.
Og
Heimi Hallgríms.
Já.
Þannig að
það hefur náttúrulega verið ótrúlegt að IBF sé með lið í efstu deildum í fótbolta, handbolta, kallu hvenna.
Já.
Það er í raunni Það er absúrt,
já.
En svo þú ert orðinn vanur því
Einmitt.
Og það er jafnvel að koma ykkur titlar og eitthvað svona, þá er svolítið erfitt þegar allt í einu þetta eftir niður, sko. Og það er líka svolítið sárt þegar það er kannski einhverju leiti bara einhverju utanumhaldi og svona fólk er kynning að kenna, sko.
Já, mikið verið talað um það.
Já,
allavega.
Þannig að
það
þarf að gera betur þannig bara.
Það er að flytum okkur aðeins til Englands, hérna í restina. Höttu þínu menn á því bikar, síðustu helgi, deildabikarinn.
Já.
Má segja mjög verðskuldað meðan við leikinn, meðan við sko dóminn sem var þarna, rangstöðudóminn sem maður botnar lítið í og ég skildi þið mjög vel í lýsinguna að botna lítið í því líka. En hérna var þetta svona einhvern veginn ekstra sætt að því Klopp er að fara og þá það gerir þennan þó að það sé bara deildabikarinn einhvern veginn mjög stóran titil.
Já, ég burtséð frá því hvort hann væri að fara eða ekki að þá hérna var þetta einhvern veginn svona sigur fótboltans. Þú ert þarna með 100 milljón punda leikmenn þarna í hverju stöðu nánast hjá Chelsea og svo ertu að henda inn á einhverjum 16, 17, 18 ára guttum hjá Liverpool. Mm-hmm. Og vantaði sko ekki bara hálfliði heldur einhverja 7-8 sko sem að hefðu byrjað.
Bara eiginlega bara fyndið að sjá þó saman upp í stúku sko.
Ég veit
að það. Sala og alla hann bara.
Og hérna, ég veit að veist, þetta er náttúrulega harður Chelsea og hérna.
Það svoleiðis.
Ég var svona veltaði fyrir mér hvort ég ætti að taka fram nýkomin úr IPVF umræðinni. Það er helviti sprekka í gangi.
En já, þetta var hérna, þetta var náttúrulega enn 1-0-0 leikur þessar liða þar til í lokin sem er alveg ótrúlega skemmtilegur og spennandi sko. Að, hérna, þráttur að þetta hefur verið svona allt öðruvísi heldur en leikindi fyrir tveimur árum.
Skemmtilegri.
Þá varstu með, og ég meina að þetta benda eins og ég sagði, rángstæðan sem er markið sem að Chelsea skorar rosalega hæpin rángstæða, vont sjónarhótt enn og aftur. Ég held að englendingar, þeir bara þeir kunna bara ekki knattspyrnur eitthvað. Nei, ég það hefði ekki skipt máli. Þetta mark sem ég tekið af Liverpool. Mm-hmm. Þetta er eitthvað furðulegasti dómur lengi, sko. Mm-hmm. Og hérna og Gravenberg borin út af og það var ekki dæmt aukaspyrna. Mm-hmm. Þetta segir mér það að enn og aftur eru enski dómarar að afhjúpa sig sem bara þeir vestu í alvunni, sko.
Já.
Bara í Evrópu og ég myndi treysta sko íslensku dómurum að gera betur. Mm-hmm. Heldur en þeir ensku. Þeir kunna þetta bara ekki. Þeir voru hérna með frábæra dómara árum áður. En þeir virðast að hafa algjörlega búin að missa taktin og tala ekki var. Mm-hmm. Hvernig þeir nota það. Það er bara, ég held að ætlum þeirra sé bara að sem sagt, reyna að taka öll mörk mögulega þeir geta. Sem að var akkurat öfugt við það sem innleiðing var, það var að fá fleiri mörk í fótboltan. Vist, að taka hérna, ef að flaggi fyrir á loft og það er rangu dómur eins og við sáum oft, hjá þeim er þetta, þeir eru bara í berhauk við allt og alla sem að uppalega tilgangur var.
Já, og að taka fyrir aftök sem enginn er að, sko, það var enginn telsi að byggja með
það. Það var enginn kólvilju eitthvað svona, en það, ekki dæma ef enginn er að byggja með neitt.
En þeir púlar að tala fyrsta titilin? Já, það ekki.
Ég held að þetta geti orðið einu titilin.
Það?
Já, ég meina að það er ekki hægt. Þú getur ekki kert þetta áfram á þessu mannskap. Það er ekki möguleiki að Liverpool geti orðið meistari.
En þeir held áfram í gerkvöldi bara með þessu okkur
stráka. Jú, það voru ennþá. Ég sá byrjunarlega, ég horfði ekki á leikin, ég sá byrjunarlega.
Hvað menn eru þetta?
Það var Van Dijk spilaði fyrri hálfleik. Hann er mögulega eini sem að hefði startað ef við varum með alla.
Já.
Og
Chelsea reyndi að koma áfram þar líka.
Já, Chelsea náði góðum sér í það.
Þannig að það berga tímabilinu.
Já, já.
Þannig að það er ekki útilokað. En hérna, nei, ég meina, ef þeir fá eitthvað sem leikmönnum fyrir sitt í leikinn, þá eiga er alveg sjens. En ég, veist, þetta getur ekki gengið svona endalaust.
Já.
Þeir þurfa að taka eitleiki einu vissulega, það er Forrest helgina á útivelli. Ef við stillum upp samanliði þar og í vikunni í byggarnum, það er ekki þrjústig, sko, ég trúi því ekki.
Mm-hmm. Nei, það er þá einhver svona meistar ára líka.
Mögulega, sko, mögulega, en það er náttúrulega, það er búið að taka af Liverpool nokkur stig í vetur. Og eitthvað ótrúlegasta atvik fótboltans er náttúrulega Tottenham Liverpool. Það er ótrúlegasta, það er versta ákvörun mögulega í sögu fótboltans. Það eru þrjú stig þar. Og hérna, síðan sá ég einhverja töflu með vari ef ég held áfram, ég kom nú núna.
Já, við erum að missa þeir núna.
Já, nú er ég búin að missa mig. Hérna, að þá er einhver 20% af hérna dómum var röngum vardóm hjá Liverpool.
Mm. En eða þá stutt á milli, þannig er ekki bara stig á milli efstu þriggja.
Jú, það er bara stig frá City í Liverpool og stig frá Liverpool í Arsenal. Hvernig sé þú út að fara? Þetta þriggja hesta hlaup?
Ég veit ekki, væri búið gaman ef einhver annar að sitja í myndi vinna þetta. Mm-hmm. En þeir púlar líka samt svolítið erfiðir, sko. Þetta eiginlega, já, ég veit ekki.
Viljum við göll aðsanar vinna þetta?
Jafnvel.
Er ekki rígur að myndi aðsanar og Chelsea?
Jú, þetta bara allt orðið svo steikt að það bara, já. Nei, ég veit ekki.
Það náttúrulega alltaf bara svo þægilegt fyrir þann hlutlausa í dag að sitja í vinni bara, sko. Það rosalega fáið sem
vartar
lífast við, sko.
Eitthvað,
já. Það eina haldreipi til dæmis Man United,
mann. Já, halda titlinum í borginni.
Já,
já.
Það eina haldreipi
þeirra. Það sitja í United um helgina, ekki?
Jú.
Það?
Jú, það víst.
Ekki?
Já,
jú,
heldur.
Mm.
En ég meina...
En gaman að Aston Villa?
Mjög svo.
Já.
Mjög svo og hérna...
Það er náttúrulega verið skemmtilega að þeir hefðu einhvern veginn ná að hanga betur hann í.
En þessi liði eiga öll eftir að mætast innbyrðis. Ég held að þetta fari, viðst, City og Arsenal eftir að mætast, mm-hmm. Liverpool og City auðvitað. Ég held að þetta geti svona ráðist þar mögulega Liverpool áreindar eftir Tottenham og Villa úti.
Mm-hmm.
En ég held að þetta geti... Ég er smeykur maður sitt í takið það inn að ferðina, sko. Ég er svona, ekki nema bara að menn rísi þarna upp eins og Lazarus í bílaborginni og við getum keft allan að jafn réttis grundvöldi. Sæiðu það, 10-12 leikmenn sitt í frá?
Já, nefnt.
Hvað þið myndi gera? Hvað myndi Pep gera? Maður sem er gessalega, hérna, svo stjórnsamur að sko allar sendingar þurfa að vera alveg rosalega nákvæmar og hann þarf að hafa stjórna öllu og hérna en þurfti að fara að sækja eitthvað í varaliði eða úlingaliði hvernig fótbolt ætlaði hann að spila þá ég veit það ekki sko. Þetta er eina liði sem hefur ekki lent í neinum
skakkaföllum
jú, einn og einn leikmaður en ekki heilt fótboltalið sko.
Það er góðu punktur. Herðu Everton, þetta er svolítið fíast komið þá, fengur 4 stig tilbaka allt í hennu.
Mm-hmm.
Það fer að minna svona á einhvern veginn bara ítalska boltan, sko. Þegar menn vita bara ekki,
já.
Þú veist, á hans að spila leik, allt í hennu komin í fallsæti, sko, og þetta er bara...
Já.
Þetta er svona, ætti þetta ekki að vera einhvern veginn öðru sér, bara klára þetta eftir tímabil, fyrir næsta tímabil, eða þú veist.
Já.
Þeir fóru núna úr 17. upp í 15. eða eitthvað, en hefðu samt bara verið í 13. ef engin stig hefur verið tekinn.
Já.
Já.
Held ég.
Þeir væru mjög þægilegir ef engin stig hefur tekinn, held ég.
Jú, þetta er pínu steikt, sko. Það veit einhvern veginn ekkert hvað þú stattur í deildinni.
Nei, þetta er kannski svolítið einhvern veginn sko, að búa að hanga yfir Man City City í þetta, 115 ákærir. Svo er hérna Everton, þeir eru afgreiddir hérna bara á einum degi, bara 10 stig tekin af þeim.
Já.
Svolítið kannski verið að herja á smáfuglana.
Mm-hmm.
Finnst manni svona utanfrá.
Já. Líka bara pínu ótraustvekjandi, finnst mér, að þeir geti komið með einhver komment að ná hvernig, sko, þetta var ekki reglunar ef við skildir rétt, eða þess að brotið heldur svona einhvern veginn hvernig þeim var refsað sem þeir voru gagnrýna og þá allt í eitthvað, ok, 4 stig, þú veist, þetta er svolítið svona lúðalegt eða svona eitthvað amatúslegt eitthvað.
Ég finnst eins og Premier League sé að missa svolítið tökin, sko.
Mm.
Mér finnst þetta annarkvort eiga menn að fara strax í þessi mál og afgreiða þau strax. Og einnig er ekkit endilega holt eins og hefur verið með til dæmis City að það er ekkit rosalega holt fyrir þessa deild sem þeir segja sjálfur að þetta sé best deild í heimi og ég er ekkit að ringja það svo sem að sama liði vinni aftur og aftur og aftur og aftur.
Mm-hmm.
Þannig að það er ekkit rosalega gott lúk sko því að menn hafa verið að gera kannski grínað þýsku deildinni og ítölsku þegar Juventus vann og við erum að sjá alveg sama munstur sko.
Mm-hmm.
Eina liði sem hefur svona reynt að stoppa þá, bæði heima fyrir Evrópu, hafa verið Liverpool og Real Madrid.
Já.
Ef það hefði ekki verið fyrir þessi félög, þá varði City mögulega búið að sópa allt upp.
Mm.
Mm-hmm. Bara rétt í lokin, hérna Manchester United, ég held að þeirra stuðnismenn hafi svona verið einhvern veginn farinlega vonast til að vera allt komið í gang, en þá svona er þeim bara skellt hressilega á jörðin að fúlna.
Já. Maður minn sem talaði Manchester United og ég hef alltaf svona takmarkað samúð fyrir honum af því ég held með Chelsea, ég miklu verið maður heldur en hann, sko. Þannig að, en þeir hafa bara ekkert að spila nú vel.
Nei, spurning bara hvort að Ten Hag segi bless í sumar, sko. Radcliffe reyna, leifa honum að klára tímabilið, svo sé þetta búið, hvað heldur þú þetta?
Já, það er erfitt að segja. Radcliffe var í vitali BBC núna daginn, held ég, hann gaf nú ekki Ten Hag beint stuðnings yfirlýsingu sko.
Nei.
Ef þeir bíða hins vegar, ef þeir ætla að bíða fram á eftir tímabili. Er það ekki líka svolítið hættulegt? Þú veist, hérna hvernig ætlar að fá, hvernig ætlar að
Já.
Standa leikmannakaupum og þeir ætlar að koma með Sporting Director núna fyrst skipti í, mm-hmm. í sögunni.
Mm-hmm.
Ég held að sé bara svo mörg vandamál að það sé þeir eru að vinda ofan að þessu.
Já.
Og
ristið dýbra.
Já, ristið dýbra, ég meina Paul Pogba, 4 ára bann.
Algjörlega, gott að kosti inn á það, ég ætlaði með þetta koma inn á þetta,
já.
Haldið að hann sé ekki bara búinn, þú veist,
Jú, ég meina,
hann verið 34 að hann er laus.
Hann var, þetta var alltaf skelfilegt, sko, og það er einmitt eitt dæmið um hræðileg leikmannakaup hjá Manchester United.
Já.
Að kaupa leikmann aftur sem þeir mistu á frelsinsölu, kaupa hann 100 miljonir, og mista hann aftur fyrir ekki neitt.
Já.
Og hérna, þetta eru svo mörg atvik hjá United að, mm-hmm. að hérna, þeir eru að býta úr nálinu með það og við sjáum það, þeir eru búin að gera eitt að þeir eru að hafa unnið leiki þráttir að hafa verið lakar aðilinn mm-hmm. þeir eru búin að mastera það svolítið að því ef við lítið á það þá markatala þeirra 0 í deildinni
Já.
Sem eru alltaf með ólíkindum þannig að þeir svona ef þeir eru mjög hátt upp í töflunum meða við
Þeir eru ekki
langt frá meistaradeildarsætum, þannig, en það er magna, þeir miðað við svona spilamennskuna ættu að vera í 8. til 10.
Mm-hmm.
En sko með Pogba, hann fekk hann bara max
Já.
Refsinguna,
Já.
Ég var eitthvað að lesa þetta á hann, sko það tekið hann eitthvað sýni eftir fyrsta leikinn í september eða eitthvað, aftur í október,
Já.
Það greinist aftur alveg, þú veist, þannig að það bara...
Og mikil test í hún.
En þetta no
hefur
shame,
nú, þetta hefur nú alveg verið lengi yfir ítölskum fótbolta sko. Ég fer nú aftur í fortíðina að Pep Guardiola var náttúrulega feldur að liðaprófi þegar hann var að spila með Brescia
Já.
Og þessi bæði stórlið Juventus, AC Milan og fleiri hafa bara verið með lyfjaverksmiði sko. Þetta hefur þeir hafa bara ekki náð að nappa þá allavega hérna í eina tíð,
Já.
Ég meina Roy Keane og hérna Gary Neville voru að tala um daginn,
að
þeir eru verið á, þeir eru að vera að spila móti liðum sem að það Já. Var eitthvað gruggut í gangi, Já. Sko.
Svo það svona ekki beint en maður gat alveg
lesið á milli línana og við höfum séð þetta lyfjaskandala á Ítalíu og ég veit ekki okkar hérna Lance Armstrong sem ég
Já.
Kom henni, var ekki ítalsku lækni með hann?
Jó, ekki.
Ferrari? Geta hann ekki?
Alltaf.
Æ, ég man það ekki. Það var ítalsku læknir sem að sá landsarann.
Já,
það er kannski ekki koma á orðum. Það er að fara hérna í langskotið og dauða færi sem eru auðvitað vikulegur liður í boði lengjunar. Við ætlum að byrja á dauða færinu og eins og síðast þá ætli ég ekki til mikið að flagga þetta meðan Kjell er í burtu. En við erum einfallega að henda á að Arsenal og Liverpool vinni sína leiki. Liverpool á Forest á útivelli. Arsenal og Sheffield United sem bara versta lið deildarinnar. Svo erum við með þurfum aðeins í þýska boltan. Sjóð heitir Leverkusen menn topplið þýsku úrvalsdeildarinnar. Þeir vinna alltaf Kölna útivelli sem í fallbaráttu. Þetta gefur heildarstöðull upp á 2,13. Förum í langskotið sem svakalegt, vægast sagt. Það þarf margt að ganga upp en þannig á langskotið líka bara að vera. Brentford Chelsea 1. Brentford þarf að vinna Chelsea sem eru náttúrulega hálfbrotnir eftir að tapa úrslitaleik deildabikarsins um síðustu helgi. Svo eru við með Newcastle Wolves og hann dreifu til 10.2. Newcastle eru kaldir, Wolves hálfgett spútning liðast tímambili. Gæta alveg stóli sigri þarna á útivelli. Svo kemur stórleikur helgarinnar Manchester City, Manchester United. Saman hversu kaldir United eru, þá geta þær alltaf strýtt grönnum sínum í City. Setum 2 á þennan leikakanni, það 7.82. Á 2 í þessum leik heildastöðu 73,35 sem að hlýtur að vera með herri í sögu langskotsins. Herri, ég held ég séu bara nokkuð tæmt. Edda og Höddi, takk hérlega fyrir að kíkja.
Takk sömuleiðis.
Takk sömuleiðis.
Og ég þakka ykkur fyrir áhorið þar til næst. Verið sæl.